өткен күнәлармен күресу. Бірақ сен кешірім беруге әзірсің. Содан бәрі сені қастерлей берсін. Забур жыры 129-шы тарау 4-ші аят. Бір студент емтихан кезінде көшіріп жатқан жерінде ұсталып, содан кейін қауымға бармай кетеді. Мүмкіндігі шектеулі баланың анасы үнемі азапта өмір сүреді. Өйткені Құдай оның баласын жазалап жатқанына күмәні жоқ. Өйткені ол күйеуімен үйленбей тұрып бір жыл бірге тұрды. Және сол уақытта олардың баласы туылған еді. Бір үлкен кісі үш инфарктың құрбаны. 40 жыл бұрын өзінің іскери серіктесі болған адамға үлкен чек жібереді. Мен мұны көктегі әкеммен кездесудің алдында көкірегімнен алып тастауым керек еді. Үшеуі де бір ортақ мәселеге тап болды. Толық өмір сүруге бөгет жасайтын өткен күнәларын ұмыта алмады. Бүгінде көптеген адамдар Құдайдың кешірімінің табиғатын түсінбей, өмірден түңіліп, өз-өздерін айыптап өмір сүреді. Мысалы, бір адам маған: «Мен әлемдегі ең көңілсіз, уайымшыл, абдырап қалған адамын. Менің керемет отбасым, әйелім, үш ұлым және бір қызым бар. Олардың бәрі құтқарылды. Бірақ мен өте бақытсызбын». Сіз өзіңіздің бағдарламаңызда өз-өзіңізді кешіру туралы айттыңыз. «Мен өзімді кешіре алмаймын» деп жазды. Ол содан кейін көп жыл бұрын істеген бір күнәсін еске түсірді. Біздің өткен күнәларымыз бізден тыныштықты ұрлап, өмірімізде өздерінің лай іздерін қалдырады. Маған жазатын хаттардың көпшілігі моральдық мәселелерге, әдетте бұрыннан келе жатқан мәселелерге байланысты. Олардың барлығы шынымен де Құдайдың кешірімінің табиғатын түсіне алмағандықтан туындайды. Соның нәтижесінде адам өз-өзін кешіре алмайды.